Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім, Олег Борцевич і Даша Форман у студії Єврорадіо для того, каб провести з вами ближайшие полгодини, да і розповісти про самое головне, на нашу думку, новини гэтага дня. 5 штук їх буде, як і завжди. Сябры, поразмаўляем про тое, чого не стає городським уладам для того, каб прибрати наші городи толком от снегу. І ось уже, наприклад, голова Мінска виказалася про тое, що само насельніцтва мусить гэты снег прибирати. Так само спробуємо погадать на кофейным гушары про то, кто станет тренером сборной Беларуси по баскетболе. А уже принамсі вядома не место, откуль он будет, а что он будет не с Беларуси. Так само поразмовляем про то, ці мають сенс санкции у дочинении до Беларуси, принамсі тие символичные, якія примаются. И поразмовляем над тем, як буде выглядать поширення критерів визначення особи, які під гэтыя санкції падпадаюць. Прозмовляем так само про тое, що упершыню за апошні 3 месяцы жонка і маці Андрея Саннікова змаглі яго наведаць у турме. А так само про тое, що суд Алесю Бяляцкаму пакінулі без зменаў, негледзячы на то, што ўсю нібыта нанесеную дзяржаве шкоду за яго заплатілі.
Еўрарадыё.фм.
Прибирать город от снегу мусить и студенты, и все насельництво. С такой пропановой выступил Миколай Ладутько, голова Минского, яким те не наибольш востро отшиваются проблемы с заснеженностью улиц. Хочется запытаться, может, тады громадяне за бесплатно будут и автобусы водить, и чистить забитые трубы, проводить одно одному капитальные ремонты, функции, которые завжди выконывал город и коммунальные службы. Чому опошние со своей задачей не справляются, высветлял Артем Мартынович.
На приборку снегу не хапая людей, кто с тени вышел, не хто запіў. Таму снег на вуліцах Мінска чысцяць сантэхнікі, слесары і нават настаўнікі. А дворнікі атрымліваюць менш за 1,5 мільёна і працуюць на вуліцы па 7 гадзін. Мы проінспектавалі прыборку снегу ў Мінску і знайшлі снегасховішча.
Да, тут вообще безобразие.
Снег идёт вот такая вот пахаць. Получаеш одну і ту доплату здесь. Листва падает, доплата падает. Ничего не идет.
Стараешься, а потом снег пойдет, на палец и говоришь, ничего не работает, и все такое.
Скардятся дворники из 4-го ЖЭСу. И додают, что заробки невеликие, отрымливают по 1,5 мільёна. А премии за снег не дают, хоть працевать на морозе доводится по 7 годинов. Каб прибрать снег, у ЖЭСах мобилизовали сантехников, майстров, слесаров, але людей все одно не хапае.
У меня половина нету людей. Например, у меня вот на сегодняшний день, к примеру, должно быть 11 человек. Их только у меня 6-7. Это потолок. Кто-то не вышел, кто запил, кто обязанное лицо. Так і пошло і поїхало. Зараз слесары з текущого ремонту робочі приходять, допомагають.
Горремонтадори на приборці снігу працюють по 11 годинов. У відрозненні від дворників ЖЭСу їм за приборку обіцяють премію. У сутки на дорогах снег пробирают каля 800 одинок техники, упевнивая инженер по доброупорядкованию горремонтадор Анатоль Жамоздик.
За сутки у нас задействован на уборке города в среднем 800 единиц техники, даже может быть и больше, когда снегопад. До 850. До 200 самосвалов и может даже и больше, когда снегопады на вывозке снега.
Одни сутки такой приборки каштуют 850 миллионов рублей. Але сюда, кроме снега, выходит утримание пробиральни у громадских пероходов. А по дворах Минск подметают каля 6 тысяч человек, говорят у Минской городской жилевой господарцы. Своих дворников не хапая, им допомагают педагоги и войсковцы.
В Курском, Октябрьском, Первомайском районе задействованы привлеченные граждане. Сотрудники МЧС, сотрудники военные, управление образования.
Прибраный из Минска снег звозить у 14 кропок. Одна из них на улице Пономаренки. Кожные 5 хвилин сюда приезжает самозвал со снегом. Снежные горы тут выше за рост человека. Его разровнивает маленький амкадор. По меркованию Миколая Ладуськи, одних коммунальников на приборце снегу недостатково. Треба, каб мятелки взяли меньшане.
Роли и место насельництва у приборце снегу мусять быть окресленные.
Говорит Миколай Ладуська Белти и погрожает, что коли организации не приберут коля собе снег, отрымают штраф. Артем Мартынович, Еврорадио.
А у нас на черзе новина номер 4. Жаночую сборную Беларуси по баскетболе узначались тренер за мяжи. Про это Еврорадио расповел старшиня тренерского совета Белорусской Федерации Баскетбола Руслан Байдак. ледокол. Аднак имя специалиста покуль что трымаюць у таямніцы.
Уже идут более конкретные с отдельно взятой личности. Элитная сборная, которую должен править действительно достойный человек. Но в связи, конечно, с этим достоинством нужны, чтобы наши возможности совпадали с потребностями этих достойных людей.
Мне казалю старой комедой. Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем же за тое, сябры, каб жаданні айчыннай федерации баскетбола супали с магчымасцямі, и каб тренер не оказался той самой козой.
А я только дадам, что посада тренера жаночай сборной оказалась вакантной при конце минулого года. Шматгадовые правадыры наших девчат Анатоль Буяльский нечакано обвестил, что не мая намеру протягивать контракт с Белорусской Федерацией баскетболу.
Менавіта под кіраўніцтвам Буяльскага жаночая зборная Беларусі стала бронзавым прызёрам чэмпіяната Европы, а таксама заняла 6-е месца на Олімпіадзе ў Пекіне. А ў 2010 годзе ўвайшла ў чацвёрку лепшых камандаў свету.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Логія санкцій Еўрапейскага звязу ў дачыненні Беларусі тупіковая. Так, у беларускім знешнепалітычным ведамстве каментуюць рашэнне Еўразвязу аб пашырэнні крытэрыяў для ўвядзення новых візавых санкцій. Намесніца начальніка ўправлення інфармацыі Міністэрства замежных справаў Марыя Ваншчына лічыць, што цяпер пад прыцэл, цытата, перадузятай палітыкі трапіць практычна ўсё насельніцтва Беларусі.
Ці гэта насамрэч так, і ў чым сутнасць уведзеных еўрачыноўнікамі новых стандартаў вызначэння прыслуг служников режиму, яким нельга наведать Европу, разбирался Лявон Малиновский.
Справа Беларусі на пасяджэнні міністраў замежных справ краін Еўрасаюза разглядалася адной з апошніх. Ці гэта сапраўды сведчыць пра малую ўвагу еўрапейскіх структур да сітуацыі ў нашай краіне? Калі там сям адчуваюцца пагрозы міжнароднай бяспецы, інакш можа і не выпадала б. Пра гэта гаворыць палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Для Еўрапейскага саюза вось акурат пытанне эмбарга на іранскую нафту і то, што адбываецца ў Іране на Блізнім Усходзе, ну, нашмат больш значна. У гэта, у прынцыпе, зразумела, таму што маштаб того, что добывается у краинах африканских и Близкого Усходу, непоравнально с тем, что добывается у Беларуси.
Замежные министры поширили критерии, поводле яких будут накладаться санкции на белорусских чиновников. Однако эти измены тяжко назвать значными. Политолог Юрий Шауцов так каже про ситуацию.
Нечто треба продемонстрировать своей, так бы мовить, громадскости, некие рухи у боку Беларуси. Но это бы с таким чином и демонстрируется.
Пашырэнне крытэрыяў прывядзе да таго, што чорны спіс неўязных папоўніцца новымі асобамі. Можна, аднак, казаць, што крытэрыі даволі цьмяныя. Апроч пашырэння спісу неўязных, яны ні на што не ўплываюць. Кажа прэс-сакратар знешнепалітычнага ведамства Еўрасаюза Майя Качыянчыч.
Под новыя санкцыі трапяць асобы, датычныя да сур'ёзных парушэнняў правоў чалавека і ціску на грамадзянскую супольнасць і дэмакратычную апазіцыю, а таксама асобы, якія жывуць за кошт рэжыму альбо падтрымліваюць яго.
Што можа змяніцца цераз гэта, гаворыць Дзяніс Мільянцоў.
Пра эфект казаць, я думаю, што не выпадае. Эфекту ад візавых санкцыяў практычна ніякага няма. Як ўжо казалі шмат якія эксперты і аналітыкі, што візавыя санкцыі гэта хутчэй такі сімвалічны крок, і ён мае на мэце падкрэсліць, што ў Беларусі ёсць пэўныя праблемы з правамі чалавека і не ставіць на мэце вырашэння гэтай праблемы.
Не можна сказаць адназначна, ці сапраўды для беларускіх чыноўнікаў гэта важна падарожнічаць па Еўропе. Такія краіны, як Егіпет ці Турцыя, да санкцыяў не далучыліся, і там адпачываць чыноўнікі могуць колькі душа прымае. Таму можна спадзявацца, што афіцыйны Мінск не будзе надта абураны пашырэннем спісаў неўязных асобаў, кажа Дзяніс Мільянцоў.
Бываюць адмоўныя рэакцыі афіцыйнага Мінску толькі на некія такія вось захады, якія закранаюць эканамічнае становішча Беларусі, як, напрыклад, у адказ на амерыканскія санкцыі ў 2009 годзе быў амаль што разрыў дыпламатычных стасункаў, калі рэзка скараціўся склад амерыканскай амбасады. Я думаю, што афіцыйны Мінск, канешне, вельмі балюча адрэагуе на спробы ўвесці эканамічныя санкцыі Еўрапейскім саюзам, але тут іншая справа, што Еўрапейскі саюз не здольны ўвесці такія вось маштабныя эканамічныя санкцыі, як, напрыклад, тыя, якія ён уводзіць зараз супраць Ірану.
А пакуль што для беларускіх уладаў гэта, як той казаў, сабака брэша, а месяц свеціць. Лявон Маліноўскі, Еўрарадыё.
Маці і жонка Андрея Сайнікова отримали зімспаткання у колонії Візьбатри. Яно було коротким. Маці Андрея Алла Владимировна повідомила, що розмовляти з сином їй довелося про шкло по телефоні. З їхніх слов, політв'язень вельми схуднев, але тримається бадьора.
Нагадаю, що з листопада 2011-го до екс-кандидата не пускали навіть адвокатів. Політв'язня тримали у так званому помешканні каверного типу. Тепер Сайнікова перевели у отряд. Він може ходити на працю і має можливість більш рухатися.
Тягом 2 місяців от екс-кандидата президента не доходили навіть листи. І ось тільки каля тижня тому вони з'явилися. У одним з їх Сайніков вучив жонку правильно поливати хатні квітки, а у другим навпрост написав: «Обдимаю тебе, може хоч гэта яны пропустять».
Подробязності у сьогоднішній зустрічі з політв'язням маті і жонка не розповіли. У середу 25 студеня Алла Сайнікова ды Ірина Халіп скрикають адмысловую про свою конференцію, у якої розповідуть про стан і умови утримання їхнього сина ды мужа.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.
У нас новина номер 1 сьогоднішньої петарди. Присуд Олесю Беляцкому покинули без зменов. І гэта не глядзячы на тое, што неабыякавыя беларусы талакой выплацілі ўсю шкоду, якую нібыта нанёс дзяржаве праваабаронца. Хай аддасць грошы і будзе на волі, заявіў пару месяцаў таму Александр Лукашенко. Грошы аддалі, а Беляцкі застаецца за кратамі. Наста Манцавіч.
Прыгавор Алесю Беляцкаму пакінулі без зменаў. У аўторак суд не задаволіў касацыйную скаргу праваабаронцы, якога асудзілі на 4,5 гады калоніі з канфіскацыяй.
То з гэтага моманту вступае прысуд у законную сілу, то бок ён можа лічыцца насамрэч віноўным, то бок яго ў бліжэйшы час кіруюць у калонію па месцу адбыцця пакарання і таксама накладуць канфіскацыю на маёмасць.
Тлумачыць праваабаронца Наста Лойка. Па словах Лойкі, праваабаронцы ў бліжэйшы час пададуць скаргу ў Верхоўны суд і камітэт па правах чалавека ААН.
Вось асноўны механізм гэтага Верхоўны суд, ну зноў жа шансы пакуль не бачу.
Канстатуе яна. Нагадаем, сёння ў мінскім гарадскім судзе разглядалі касацыйную скаргу па справе Алеся Беляцкага. Разгляд адбываўся ў адсутнасць асуджанага. Выступаючы на судзе, пракурор Кірыл Чубкавец назваў ранейшы прысуд справядлівым. Ён заявіў, што віна Беляцкага даказаная і пакаранне трэба пакінуць без зменаў. Адвакат Дмітрий Лаеўскі хадайнічаў, каб Беляцкаму змянілі меру стрымання і звяртаў увагу на тое, што дзяржаве кампенсавалі прызнаную судом шкоду. Тым не менш, суддзя пакінула прысуд без зменаў 4,5 гады з канфіскацыяй. Сярод апісанай маёмасці – кватэра, якую займалі паплечнікі Беляцкага па праваабарончай дзейнасці. Пасля разгляду касацыі яны пачалі выязджаць з офісу, які займалі з 2000 года.
Лукашэнка адназначна казаў, нехай аддасць грошы і тады будзе на волі. Справа не ў грошах аказалася. Аказалася, што грошы ўнеслі. Шкоду, якая нібыта нанесена была Беляцкім і вызначана судом першай інстанцыі. Гэта шкода была пагашана, але рашэнне не змянілася. Справа абсалютна палітычная і некага эканамічнага, падатковага складніка у справе Алесі Беляцкага проста не існуе.
Мяркуе праваабаронца Таццяна Равяка. Яна і яе калегі спадзяюцца, што сабраныя грошы яшчэ змогуць паўплываць на датэрміновае вызваленне Алеся Беляцкага. Цяпер жа асноўная праблема ў тым, што невядома, што будзе з кватэрай, дзе месціцца офіс вясны, кажа праваабаронца Наста Лойка.
А яшчэ ў нас ніхто не высяляе, то бок судовых выканаўцаў нікога няма, але мы ўжо рыхтуемся да таго, што яны з дня на дзень могуць прыйсці і забраць гэтую кватэру, таму што ў нас спіс арыштаванай маёмасці. Вось мы ў любым выпадку будзем працягваць сваю дзейнасць, то бок будзем знаходзіцца ў іншых месцах, то бок частка будзе там магчымасць дамоў працаваць, частка проста на іншых офісах і в ближайшем часу мы думаем обновить свое сталое помешкание. Но с бухгалтерией мы будем протягивать в любом выпадку, и до нас можно будет завертаться.
Наста Манцевич, Еврорадио.
Дякуем, Настя. Гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме «Петарда». Даша Форман і Алег Барцевіч. Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 вибуховых тэмаў на Еврорадио.